Pasaden aste honetan, aspaldiko partez greba orokor egun berri bat iragarri zuen Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak 2020. Urteko urtarrilerako. Espero da, hortaz hitz egiteko, telefonaren bestaldean daukagu, Lab Sindikatuko eta Euskabide. Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartako Edurne Larrañaga. Egunon, Edurne.
Egunon, denoi.
Egunon, ia ba, iragarri da greba, andoren sakonduko dugu horretan ere, baina galdetu nahi nizun, ea nondik sortu den, greba egiteko ideia edo beharra.
Bai, bueno, pistoleta zabezali da horrekoan eman genion, oain, bueno, hilabete luzetako lanketa horretik dugu, baina, bueno, greba egiteko beharra edo, ba, bueno, konbentzimendu hirukoitz batetik sortzen da, batetik, ba, bueno, pues, pentsioen afera, ez, ba, pentsionisten mugimenduak azken bi urtetan bereziki egin ditu mobilizazio guztiak eta horren inguruan bildu den ezagite, herri gogo edo ez, pentsio duinen aldeko mobilizazioa kontutan izanta, ulertuta pentsioak denon afera dila, horrengo pentsio duenuna, baina etorkizunean pentsionistak izango gehan ona. Beste alde batetik, ba, lan baldintza duinen aldeko borroka ezinbestekoa dela konbentzituta, eta hirugarrenik, ba, eskubide sozialak guztiontzako bermatu behar direla konbentzituta, eta eremu honetan, eta babes sistemari lotuta, pues azken aldian, ematen nahi dien atzerakadak, ematen nahi dien murrizketak, herritarren euneko zati handi bat, babes gabe utzita, ba, bueno, pixkate, konbentzimendu iruko itxortatik, ba, eldu genion edo greba orokor baten beharrari, eta bueno, ba, deialdiare olaxe egituratu dugu. Ez, iru eremoietan, horregatik jartzen dugu lan bizi eta pentsio duinen aldeko greba orokor bat izango dela.
Aipatu dituzun iru hildoien barruan ere, hortik joaz, elburuak, ez aipatuko dizkiguzu ze eskari zehatz sartzen diren greba honen barruan?
Bai, bueno, zehatzetan, igual, urrengo batako sartuko behar, ze, bueno, aldarrik apentaula bat adostu dugu, alderrikapen taula horretan baude multzo nagusi batzuk, baina gila da, ez, ba, alderrikapen zehatzetan sartuta, hogeita mar bat badiera. Baina, labur bilduz edo, bueno, batetik eskatzen dugu 2011 eta 2013an egoniko pentsio reforma horiek bertan bera ustea, horren baitan, ba, pentsioen inguruko hainbat neurri eskatzen ditugu, ez, ba, ezagunenak izan daitezkena, ba, 1080ko gutxieneko pentsioan, bestetik, ba, jubilazioa 75 urtetan, 50 urtetako jubilazioa aurretiazko jubilaziotarako, eta bar, eta bar, ez. Gero, bestalde bat, sabe, pentsioen eremuan edo bloke oso bat badugu. Bestetik, Rajoy eta Zapateroren lan erreformak bertan bera ustea, ba, erreforma horietan onartu ziren hainbat neurrik prekarizatu eta pobretzen dutelako langile klasea bere hortan, eta enpleguari buruzko bestelako neurri zehatz batzuk ere kokatzen ditugu tartean, gutxieneko soldata 1200 eurokoa eta lanaldiaren murrizketa 35 ordutara. Eta gero, bueno, konbentzimentu iruko itxarretatik ere, ba, eskubide sozialen inguruan ere, badugu beste aldarrikapen taula horretan beste bloke oso bat, eta hor, ba, bueno, ba, bai etxe bizitza eskubidea guztiontzat izate horren aldarrikapen horren baitan, edo hori errealitate izateko hainbat neurri zehatz eskatzen ditugu, edo RGI-a, edo renta garantia sozialako, ba, bueno, baliabideak, ez, ba, egungo babes sistemak eskaintzen dituen, ba, baliabide horiek, ba, benetan izan daitezen herritar guztien eskubide sozialak eta bizitza duina bermatzeko. Eta amaitzeko, ba, bueno, lan harreman eta babes sozialerako euskal esparrua aldarrikatzen dugu, ez? Beraz, ba, pentsio reformak bertan bera gelditzak, baina gero propositiboki ere baditugu, ba, pentsioen inguruko neurri batzuk. Lan erreformakin berdina, eta gero esan dakoa, ba, eskubide sozialak bermatzeko ere hainbat neurri, eta lan harreman eta babes sozialako euskal esparru. Ba, ez, eta hor, bazkenean, ba, bertako herritarren artean, erabakitzeko gaitasuna, ba, ze pentsio sistema, ze pentsio behar ditugun, baina baita ere, negoziazio kolektibokorako marko propioaren beharra ere, eta, bueno, erabakitzeko eskubidea ere hortik pasatzen dela aldarrikatu zeo.
Bai, agian, aipatu dituzun kontu guzti horiek aldarrikatzeko edo eskatzeko beharra nahikoa agerian dago, baina ez dira agian Naiz eta pentsionena, pentsiodunen borrokak eta beste hainbat borrokak gaurkotasun handia eduki aspalditik datuzen arazoak dira, zergatik orain greba?
Bueno, aspalditik datuzen arazoak dira, baina bueno, hor 2008an, estanda egiten duen krisi ekonomiko orokorrak, ba bueno, gaur egun arte bere arrastoak usteen ari da eta hor aipatu izan dugu, 2014tik adibidez EAEen barne produktu gordina urtero 4 puntu igotzen nahi baldin bada ere, lanaren o barkatu aberastasunaren banaketa ez da modu berdinan banatzen eta hor ba elite ekonomiko eta finantziario batek jarraitzen du aberasten langileen kontu eta langileoi edo langile klasaria herritarren gehiengoa geran hori gure lan eta bizi baldintzak prekarizatzen jarraitzen dute, Orduan ikusten duguna da 2008an hartu zituztela hainbat erabaki kapitalismoari beste moduare aurre egin ordez. Kapitalismoa bakarren krisi horretan sakontzeko azkunde garaietan ere, azkunde ekonomiko garaietan ere baliatu izan dela krisialdi horren arrastoiek. gure prekarizazio eta pobretze prozesua kronifikatzeko azkenean. Eta bueno, horren salaketa egin behar dugula uste dugu, baina eske gainera zuek ere entzungo zenuten, datorrela rezesio berri bat edo ekonomia krisi berri bat, non azkunde ekonomiko hori berantz jungo den, eta bueno, horrere aurrikusi dezakegu, kaskarrak ditugun lan eta bizi baldintza eta pentsio horiek kaskartzeko ere bide bat ereki daitekeela, ez badugu herri arresi bat egiten ere gure aldarrikapen gure lan bizi eta pentsio duenen alde, eta pixka bat egoera horreri buelta manaian ere badator greba orokorra hau, gure artean askotan itziten dugun greba propositibo bat badela, ofentsibara iten dugun greba bat, eta ez bakarrik defentsa gisa, Orduan, bueno, krisialdi garaiek edo aldaketa garaiek beti eskenatoki berriak sor ditzakete, eta uste dugu greba hau ere Euskal Herrian kokatuz, estenatoki berri bat ere erekitzeko baliatu beharko genukena, orokorrean.
Eta greba orokor bat deitzea nahiko apustu handia da, apustu potoloa da, zuek ere ez dakit egin duzuen azterketa Euskal Herriko mobilizazio gaitasunaren inguruan edo gaur egun nola dagoen, ez dakit Euskal Herria prest ikusten duzuen greba arrakastatxo bat izateko edo baldintzak ikusten dituzue horretarako?
Prest eta neurri batean ere gogotsu ikusten dugu. Aipatu dugu karta, Euskal Herriko Eskubide Sozialen karta deitzaile dela greba orokorrenena, eta azken aldian ere egin dugu atzera begirada bat, karta sortzen denean mugimendu sozialen eta borroka sozialen inguruan, zegoera zegoen, eta bai uste dugu azken 5 urte hauetan eman dela garapen bat, aipatu bezala, pentsionisten mugimenduak nik uste dut dantzan jarri dula Euskal Herri guztia, asteroko mobilizazioen bitartez, milakan pentsionista elkartuz, baino gero ere ez, inflexio puntu ezberdinetan ere, pues milaka ezakit herritar mobilizatuz, azken urtetan ez bezala, mugimendu feministak ere bere mobilizatzeko gaitasuna osasuntxu duela ere uste dugu, pasen urtean, martxoak 8an ere, egin genuen greba orokor bat ere, hori ere hor dago, hor atera zen indarra, sindikalismotik ere, karta sozialaren barruan Euskal Gehiengo sindikala gaude, eta ere, lantegietan eta lan munduari eta lan baldintzei lotuta ere, azterketa bat eginez ikusten dugu hor ere, zimobilizatzeko gaitasun dugun, eta gero, aztu gabe ere, ez da bakarrik kuantitatiboa, batzutan askotan ere kualitatiboare alderdi kualitatiboa edo aztertu behar dugu, eta baloratzen duguna da hor badaudela zenbait mugimendu ertzetatik zentrura etortzen ari direna, ez bakarrik mobilizazioa, baizik eta bereien aldarrikapenak izan LGTBI kolektiboena, etorkinena, errefuxatuak, aztuko zai baten bat, eta bueno, guzti horrek zure erantzunari galdetuz Euskal Herria pres dago, pues berriro horra firmatzen da, ez? Pres dago eta gaina uste dugu gogotsu dela beharra dugulako,
Eta oraindik gainera, imaginatzen dut Edurne, urtarrilerako bide honetan ere egongo direla, bai mobilizazio gaitasun hori edo gogo hoiek areagotzeko saiakerak edo dinamika ezberdinak, ez nola ikusten duzu hemendik urtarrila arteko bidea?
Bueno, leno esan dizute, bai, lan askokin, baina, bueno, aurrekoan ere, aurkeztu genuen urtarrila betarteko mobilizazio dinamika bat, ez, bueno, batzuk kartak propioki antolatuko dituna, eta bestetik, pentsionisten mugimenduak deitutakoei atxikimendua eman ez edo guk ere sustatuko ditugunak, lehenengoa hor badago, astazken honetan, Gasteizeko parlamentuan, diru sarrera bermatzeko errentaren inguruan PNV-ek eta PSE-ek aurkeztutako lege proposamena eztabaida gai dago, kartak ere konparazentzia propioa pintzun, kartan gauden eragilean danak ere egintzun, eta bueno, apiska bat legea bertan bera gelditzeko eskatuz, eta bueno, herritarren eskubide sozialak bermatuko ditun diru sarrera bermatzeko renta bat eskatzeko badugu aldarrikapen bat. Azaroak 16an Hego Euskal Herriko 4 herri hiriburutan pentsionisten mugimenduak deitutako mobilizazioak hor ditugu. Abenduan ere lan bizi eta pentsio duinen aldeko mobilizazio batzuk ere egite aurrikusten dugu. Eta gero aprobetxatu nahi dut ere, agendan kokatzeko abenduaren 13an izane eskolariko eskubide sozialen kartak topaketa batzuk antolatuko ditugu. Batetik greba orokorraren lanketa hor dugu, baina gero, 2014an onartu zenetik karta gaur egun arte, eremu sozial aldatu da, eremu sozioekonomiko aldatu da, deno aipatu dizut, ez, mugimendu sozialen adibidea, eta uste dugu, kartak ere bere burua birkokatu behar dula testu inguru honetan. Orduan, topaketa batzuk ere egingo ditugu Euskal Herriko aldaketa sozialaren alde eta eredu berri baten alde dagoen Euskal Herriko eragile sozial, sindikal, kooperatiba eta herritarrekin. Eta hori agendan kokatu nahi dut, eta modu horretan iritsiko gainake urtarrilaren 15. deituko dugun greba horretara, ez. Kendu gabe, herri-zerri edo modu egu propio batean antolatuko dien ekimen guztiak ere,
Bero egongo da beraz, horrengo negua urtarrilera. Bero iristeko asmo hoiekin abenduaren 13 ere. Gogoraraziko dugu, data hurbiltzen doan enean ere, guk hitz egingo dugu berriro ere zuekin seguruena. Horrengo utziko zaituztegu nahiko alan badaukazuelako zuk esaten duzun bezala. Zerbait gehiago aipatu nahi zenuen Edurne?
Ez, igual deialdi bat egin, olakotan greba orokorrak askotan sindikatuon gauza bat badela, sindikatuon gai bat bakarrik dela ulertzen dela, egia da sindikatuok ezekera da greba orokorra eta lan munduan greba deitzen dugunok, baino karta deitzaile den neurrian, eragile sozial eta herritarrekin elkarlan bat egin nahi dugu, ez, eta aukera eskaintzen badia zute, hortako ingo nuke deia, ez, datozen asteetan herritzerri, greba antolatzeko sortuko dien gune zabal ezberdinetan, eremu zabalenak parte hartzeko deia, eta esandakoa, ez, lan bizi eta pentsio duinen aldeko borroka hau elkarlanean antolatzeko gonbita.
Ba, hortxe, deia greba ere guk denok gure sentitu dezagun, eskertzen dizugu Edurne Larrañaga gurera hurbiltzeagatik, eta hitz egingo dugu berriro aurrerago ere, mila esker.
Eskerrik asko zuei, animo.
Adio. Ondo segi.